Ніхто в черзі не хоче довго чекати. Всі хочуть одразу до каси. Типова картина. Рахівниця. Задзвеніло блюдце, на якому стоїть кухоль, куди кладуть монети. Чому я не розказувала Хуці про всі ці речі? Я ж так багато повідала йому про те, як харчуюсь. Одного разу вже спробувала. Ну, звісно, далеко не все, проте досить багато. Куди більше, ніж комусь іншому. Про те, як я харчуюсь, не знав ніхто, крім Ірен. А думка розповісти про моє дитинство була цілком нова. Хіба це те саме, що й розказати про те, як я харчуюсь? А чи буде це безпечно розповісти про це Хутці? Чи зрозуміє він, як це для мене важливо? Невже він не почує ні слова? Невже він просто піде дивитися телевізор? А що, як Хука розгорне газету одразу після того, як я розповім йому про сувенірну крамничку, про неголені ноги, залізні зуби та груди, які завжди напирали на мене? А що, як Хука одразу вімкне телевізор? Якщо Хука відкриє свого рота, щоб позіхнути, а не щось мені відповісти, чи наважусь я ще колись у житті розповісти про це, хоч комусь, відкритися знову? Якщо я не розкажу про це йому, то не зможу більше розповісти нікому. Думка про те, що він може так вчинити зі мною або розповісти комусь мої таємниці, осоромити мене, була просто нестерпна. Я не можу піти на такий ризик. Він занадто великий, а я занадто маленька. Мої 45 кілограмів не витримають такого. Але все ж таки, о, як би було чудово поїхати разом з Хукою до Талліна, помилуватись морем, кораблями та погуляти під буском. Як було б чудово цілуватися у парку Кадріорг або на полі Лане, коли сідає сонце та сюрчать коники. Як хочеться побачити кладовище, де поховані всі мої родичі за останні 100 років. А хіба не було б чудово побачити те місце, звідки я родом? Те місце, яке я дуже люблю. Ну як би я могла показати Хутці комісійний магазин, де продавали вже поношений одяг, на місці якого зараз туристичне агентство у повністю відремонтованому блискучому будинку. Тоді ці двері були такими вузькими, а щоб їх відчинити, досить було лише трохи штовхнути даренчливу ручку. У тому старому дерев'яному будинку були потріскані манекени, запнуті зсередини вікна та дуже скріпливі сходи. Різнокольорові занавіски та світло-зелені стіни, двері, підлога. Здається, піч також пофарбована, сірі прилавки. У тому будинку ми досить часто бачили Олю, яка була господинею цього магазину. Спочатку мостини були постелені гладко, згодом, за часів Радянського Союзу, вони стали якимись хвилястими, кривими. І навіть килимом не сховаєш. Це взагалі цілком відповідало настрою часів тогочасного режиму. Тьмяне світло та рахівниця. Дохлі мухи між вікнами. Оля завжди була у синіх смугастих штанах з джинсової тканини. Ці штани, які мати принесла колись на продаж, були її улюбленими. І вона хотіла залишити їх собі. Лише уявіть. У неї було дуже гарне волосся, довге, густе. А голос був, як найприємніші естонські цукерки. Я любила її. А от моя тітка ненавиділа Олю. Адже все, чого вона досягла сама, без допомоги інших, їй довелось продати Олі. Відносини моєї мами та Олі були суто діловими. Проте тітка в це не вірила. Оля подобалась мені ще й тим, що в неї завжди була така яскрава помада, що я більше ніде у Фінляндії та Естонії такої не бачила. Так само, як і в моїх земляків по всьому світу. Оля завжди фарбувала губи тією помадою. І навіть мамі це подобалось. На її думку, це було так по-російськи. Її кузина також почала користуватись такою ж помадою. Після того, як вийшла заміж за російського офіцера і народила йому дітей, які ніколи так і не вчили мамину рідну мову. Її чоловік не хотів забивати їм голови такою дурнею. Проте мама ніколи не вдягала нічого червоного, як радянський прапор. Ніколи. Ніде в її будинку не зустрінеш червоного кольору. Штори, скатертини, меблі, килими – будь-якого кольору, тільки не червоного. Навіть на Різдво. І коли згодом Анна пофарбувала волосся у яскраво-рудий, аж червоний колір, до того це зробила Ірен, мати обернулась. Вона саме щось пекла. Потім взяла качалку і стала кидати тісто Анні в голову. А коли тісто закінчилось, витягла її за волосся з будинку і штовхнула з дверей прямо у садок, повз який саме проходили здивовані побаченим сусіди. 1973. Катерина, дівчина з Фінляндії, гостить у Москві. Фінський готель заповнений жінками з Росії. Катерина розмовляє зі своїм фінським другом і питає в нього, чи спілкується він із жінками російською, якщо ті не розуміють фінську. Чоловік здивувався. Ні, звичайно, ні. А чого б це він говорив російською? А про що ж ти тоді з ним розмовляєш? Про що? Хвилину подумавши, чоловік запитав у Катерини, чи користується вона тампонами. Катерина швидко підхопилася, взяла свою куртку і вибігла геть. Вона швидко пішла, вся червона, принижена і мовчазна. Хукка ж хотів знати про мене все. Можливо, саме тому я нічого йому і не розповідала. Може тому, щоб він не почав називати мене естонською шлюшкою на додачу до всіх інших пестливих словечок. На його думку, це був би такий собі жарт. Не злий, а лагідний. Особливо по п'ятницях, коли ми ввечері збиралися б до бару і заходили в кіоск за сигаретами, а там були б естонки біля прилавків з пресою, які шукали власні фото у порножурналах та хихотіли.